Continuăm să medităm la subiectul pe care ni l-am propus cu câtva timp în urmă și anume, care este misiunea bisericii. Cu toții facem parte din biserică și cred că suntem interesați să stabilim care este misiunea reală a bisericii. Deja suntem conștienți că scopul pentru care există biserica este să aducă slavă lui Dumnezeu. Și am stabilit că mijlocul prin care biserica aduce slavă lui Dumnezeu este închinarea. Și am folosit termenul închinare la singular. Pentru că, deși există multe lucruri ce aduc slavă lui Dumnezeu în biserică, toate sunt expresie a închinării ce o aducem lui Dumnezeu. Tot ce facem trebuie să fie făcută cu acest scop, de a aduce închinare și, prin urmare, slavă lui Dumnezeu. Data trecută am stabilit că închinarea implică slujire. Primul termen care a fost tradus în limba română din originalul grec cu închinare a fost proskuneo și acesta înseamnă a te apleca la pământ, a te proșterne în adorare. Și acest termen descrie închinarea propriu-zisă ce o aducem Domnului. Dar am trecut la un alt termen și acest termen am spus că este latreo, care înseamnă a sluji. Avem termenul idolatrie, care cel mai mult îl înțeleg a fi închinare la idol, dar sensul propriu al cuvântului este slujire la idol, pentru că latreo înseamnă a sluji. Înțelegem că închinarea noastră față de Domnul nu se reduce la a ne apleca spre pământ înaintea Domnului și a-i spune cuvinte de adorare, ci închinarea noastră trebuie să rezulte în slujire, în acțiune practică. Acela este închinător adevărat care slujește Domnului. Mulți credincioși din Biblie sunt descriși cu aceste cuvinte, ei slujeau Domnului. Simeon, bătrânul, Ana, cea care își dau la templu, ni se spune că slujeau Domnului la templu, cu post, cu rugăciune. În biserica din Antiohia era o serie de oameni învățători și proroci care slujeau Domnului, pe când biserica întreagă slujea Domnului, ni se spune, Duhul lui Dumnezeu a spus, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnava. De fapt, toată închinarea noastră este, activitatea noastră este închinare. Fie că știm, fie că nu știm. Dacă facem pentru Domnul ceea ce facem, așa cum cere Scriptura, și data trecută am zăbovit la textul din Coloseni 3, 17-24, unde se spune, tot ce facem cu cuvântul sau cu faptă să facem ca pentru Domnul, dacă o facem pentru Domnul, aceea este slujire și închinare. Și dacă nu o facem pentru Domnul, și o facem pentru alte lucruri, pentru alte scopuri, și aceasta este slujire. Dar este slujire la idoli și închinare la idoli. Și Domnul Iisus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Oriceea ce facem este integral pentru Domnul și acesta e act de închinare. Ori dacă există alte scopuri, înseamnă că slujim la alt stăpân și aceasta este idolatrie, închinare la idol. Am văzut că misiunea bisericii este să înzestreze pe credincioși pentru slujire. Biserica are misiunea, printre altele, să echipeze pe credincioși pentru slujire, să-i ajute să fie închinători plăcuți lui Dumnezeu. Și cine nu slujește Domnului conștient, nu știe ce să slujească, nu știe cum să slujească, nu este un închinător plăcut lui Dumnezeu. Biserica trebuie să aducă închinare lui Dumnezeu și de aceea are misiunea să asiste pe fiecare membru în această privință, să poată sluji Domnului, adică să aducă închinare prin slujire. Am arătat cele patru domenii în care biserica asistă pe credincioși. Patru domenii în care biserica îi înzestrează pe credincioși pentru slujire. Și acestea sunt învățătura, zidirea, disciplina și părtășia. Prin învățătură, prin zidire, prin disciplină și prin părtășie suntem echipați, suntem capacitați pentru slujire. Slujire este necesară în biserică datorită tipurilor de relații care există între noi. Și dacă suntem conștienți de aceste relații care există între noi și de trebuințele ce apar datorită acestor relații, vom fi gata să slujim. Aș vrea ca în dimineața aceasta să ne conștientizăm tipurile de relații în care Dumnezeu ne-a pus, ca și membri în biserică. Care sunt aceste relații dintre credincioși și din biserică? Iată câteva din aceste relații deosebite ce există între credincioși care prilejuiesc slujirea noastră. În primul rând, suntem într-o relație de familie în biserica Domnului. Noi ne numim frați și surori. Și aceasta nu în mod simbolic, ci acest apelativ acoperă o realitate mare. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, născuți în familia lui, de aceea suntem frați și surori. Această realitate este mult mai importantă decât cea de natură fizică. Majoritatea avem frați și surori de trup. Dar dacă aceștia nu cunosc pe Domnul și nu vor să se pocăiască, relația cu ei va rămâne o relație până la sfârșitul vieții. Și acolo se va termina și se va termina pentru totdeauna. Relația însă ce avem cu frații și surorile care sunt parte a familiei Domnului este o relație ce va continua veșnic și mult mai importantă decât cealaltă. Într-o zi Domnul Iisus Hristos a fost interpelat în timp ce vorbea în public. Și cineva i-a spus, știi, mama ta, frații tăi, surorile tale, caută să-ți vorbească. Și el s-a uitat peste mulțime și a spus, cine e mama mea? Cine sunt frații mei? Cine sunt surorile mele? Cei care fac voia lui Dumnezeu, aceia sunt parte a familiei mele. Domnul Iisus a pus aceste relații sfinte în familia lui Dumnezeu deasupra relațiilor fizice pământești. Suntem într-o relație de familie în biserica Domnului. Așa cum în familie ne slujim unii altora și bine facem. Și în textul care l-am citit duminica trecută din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 17, în continuare se spune că în familie trebuie să existe aceste relații de slujire. Bărbații trebuie să-și iubească nevestele, să le slujească în această dragoste și atunci aduc închinare plăcută Domnului. Nevestele trebuie să asiste pe bărbații lor în toate privințele și atunci aduc o închinare plăcută Domnului. Copiii trebuie să respecte pe părinți, să-i cinstească, să-i asculte și atunci aduc închinare Domnului și așa mai departe. Așa cum în familie există aceste relații de slujire și bine facem dacă ne slujim unii altora și pentru Domnul trebuie să o facem în familie. Tot așa în biserică trebuie să ne slujim unii altora ca frați și surori. Ați auzit expresia sângele, apă nu se face? Asta înseamnă că într-o familie relațiile acestea nu pot fi ignorate, nu pot fi trecute cu vedere, ele rămân. Dar această relație sângele, apă nu se face este mult mai adevărată pentru cei ce compun familia lui Dumnezeu, biserica. Conștiința că suntem frați și surori trebuie să ne determine la slujire, să ne slujim unii pe alții. Domnul Iisus a spus, nimeni nu a lăsat pentru mine casă, familie, frați, surori să nu primească însutit și în veacul acesta și cel viitor. Nu ne place atunci când se întorc oameni din lume și sunt probabil marginalizați de familia lor. Și aceasta se întâmplă tot după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus a spus, veți fi urâți din pricina mea de cei din casele voastre. Și când un om se pocăiește, într-adevăr începe să fie urât de cei care nu sunt pocăiți. Nouă ne place atunci când cineva care are de suferit în familia lui din pricina credinței vine în biserică și mărturisește pe Domnul Iisus să-i spunem, frate, Domnul ți-a dat sute de frați, sute de surori. Trebuie să vă întreb și să ne întrebăm, după ce facem afirmația asta, ne comportăm ca frați și ca surori. Și suntem frați și surori cu adevărat. Mare întrebare. Dumnezeu ne-a așezat în această relație sfântă, în biserică, în familia Lui. Și suntem frați și surori și avem datoria să ne slujim unii pe alții. Pavel Apostol îi scrie lui Timotei în prima lui epistolă și amintește de aceste relații atunci când are de făcut o lucrare gingașă, cum este mustrarea. Dacă deschidem Scriptura la 1 Timotei, capitolul 5, citim următoarele lucruri. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, membru în biserică, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Ai grijă între tine și bătrânul bisericii, oricare din bătrânii bisericii, trebuie să existe această relație. Consideră-te ca fiul lui. Poți să-mi permit să mă port nerespectuos cu tatăl meu? Știm ce spune cuvântul, că cine o face încalcă porunca lui Dumnezeu și nu poate să bucure de binecuvântările lui Dumnezeu. Poți să mă port nerespectuos cu unul din bătrânii bisericii? Cu un frate sau o soră care sunt în vârstă? Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri, sfătuiește ca pe niște frați. Ai frați în biserică. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Ni se amintește în această epistolă că între noi există relații deosebite. Și atunci când acționăm, când interacționăm unii cu alții, trebuie să avem în vedere aceste relații. Dacă îl numim pe cel de lângă noi fratele nostru, trebuie să-l tratăm ca frate. Dacă numim pe cea care stă lângă noi soră, trebuie să o tratăm ca pe o soră. Iacov, autorul epistolei care poartă numele, protestează împotriva celor ce se numesc frați, dar nu acționează ca frați și refuză să slujească pe aceștia. Iacov, capitolul 2, versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Ce-i folosește cuiva să spună că are relația de frate și soră dacă nu are fapte, slujire? Că relația de frate și soră trebuie să rezulte în slujire. Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Poate o astfel de relație să însemne ceva pentru veșnicie? Niciodată! Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice foarte frățește, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă fără să le dea cele trebuincioase trupului la cei ar sluji. Când ne numim frați și surori unii pe alții, lucrul acesta incumbă anumite responsabilități și suntem datori să ne slujim unii pe alții. Și dacă nu o facem, înseamnă că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată și nu suntem în mod real frați și surori. Iacov folosește mereu această expresie în epistola lui, frații mei, pentru că vrea să ne facă conștienți de această relație deosebită care există în biserică. Suntem familia lui Dumnezeu, suntem frați și surori. În familie iubim, în familie ne asistăm, ne slujim unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții. Așa trebuie să fie și în familia bisericii. Sunt problemele altora din biserică și problemele tale? Întrebăm fiecare serios. Sunt problemele altora din biserică și problemele mele? Sunt nevoile altora cunoscute și suplinite pentru că îi consider frați și surori? Cine își vorbește de rău familia? Dacă cineva o face, știm că acela este un nebun. Cine refuză să asiste pe cei din familia lui? Dacă cineva o face, acela este un nemernic. Fiecare ne acceptăm familia, ne iubim familia și facem tot ce putem pentru a sluji pe cei din familie, pentru a-i duce la un stadiu plăcut lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie tot așa și în biserică? Cine își vorbește de rău biserica și în loc să slujească este unul care nu face nimic, acela se înșală singur, spune iarăși apostolul Iacov. Și întorc din nou scriptura lui Iacov, capitolul 1. Dacă crede cineva că este religios, adică aduce închinare lui Dumnezeu și nu își înfrânează limba, acela își înșală inima. Și religiunea unui astfel de om, închinarea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată, adică închinarea, slujirea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în ecazurile lor. Închinarea adevărată și slujirea adevărată este să cunoaștem problemele altora și să asistăm. Și dacă știm numai să vorbim cu gura, ne înșelăm singuri. Nu suntem parte a trupului binecuvântat al Domnului Iisus Hristos. Să nu numim pe nimeni frate și soră dacă nu suntem gata să-i tratăm astfel. Și să nu mă numesc copilul lui Dumnezeu dacă celălalt copil al lui Dumnezeu de lângă mine suferă și nu-mi pasă. Să ne lăsăm pătrunși de această realitate în care am intrat. Suntem familia Domnului, suntem frați și surori și se cuvine să ne slujim unii pe alții în această familie. Prima relație din biserică în care trebuie să slujim, relația de frați și surori în Domnul. O altă relație în care suntem așezați de Domnul și trebuie să ne slujim unii altora este relația de elev-învățător pentru unii și de învățător-elev pentru alții. Pentru unii frați și pentru unele surori din biserică suntem elevi. Și avem de învățat de la ei. Și îmi mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații în vârstă, pentru surorile în vârstă, care constituie pentru mine un exemplu deosebit la care am ce învăța mereu și mereu. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Pentru alții suntem învățători și aceștia trebuie să învețe de la noi. Fiecare din noi să învățăm de la unii, fiecare din noi trebuie să învățăm de la unii și trebuie să învățăm pe alții. Cei tineri pot să învețe pe cei mai tineri decât ei. Și ce frumos este, ce minunat este să vezi tineri care sfătuiesc bine pe alții și sunt exemple pentru alții. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Cele tinere poate să învețe pe cele mai tinere decât ele. Iată frumusețe să vezi la școala duminicală când surorile tinere iau pe copiii aceștia mici și îi duc în sălile unde îi învață, unde îi instruiesc. Surorile în vârstă pot să învețe pe cele tinere, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și bătrânii pot să învețe pe cei mai nevârstnici. Sunt prejurări concrete din viață în care am învățat de la frați și surori care sunt mai maturi ca mine în credință. Numai că pot să învăț, dar trebuie să învăț. Numai că pot să instruiesc pe alții, dar trebuie să instruiesc pe alții. Apostolul Pavel în Tit, în capitolul 2, se referă tocmai la această datorie care avem. Suntem puși într-o relație de învățători și elevi și de elevi învățători în care trebuie să învățăm de la alții și să învățăm pe alții. Tu însă, spune Pavel lui Tit în capitolul 2, versetul 1, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednic de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Trebuie să învețe pe alții aceste virtuți. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Știm ce înseamnă purtare cuvincioasă. Să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Câtă conștiinciozitate trebuie să avem în tot ceea ce facem, în felul în care ne comportăm, vorbim, în ținuta în care avem, pentru că prin acesta învățăm pe alții. Învățăm de la alții și învățăm pe alții. Până în versetul 8, Apostolul Pavel continuă acest îndemn. Să fim atenți că fiecare noi învățăm pe alții și învățăm de la alții. Să fie cumpătate aceste surori mai tinere, cele bătrâne să ne învețe pe cele tinere, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tine să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Și asta e datoria fiecărui credincios, să învețe de la cei mai în vârstă, la cei care sunt mai maturi spiritual și să învețe pe cei care sunt mai puțin maturizați decât eu. Aceasta este slujirea pe care Domnul așteaptă de la noi. Știți că primii creștini s-au numit ucenici? De ce s-au numit ucenici? Pentru că au înțeles că au intrat în acest proces de instruire. Și cine instruia? Ceilalți credincioși mai maturi. Noi ne numim ucenicii Domnului Iisus Hristos și bine facem, dar Domnul Iisus nu vine să instruiască pe niciunul personal. Lucrarea aceasta o fac credincioșii maturi cu cei mai puțin maturi. Și lucrarea aceasta trebuie să fie prezentă în fiecare biserică, cei mai maturi să învețe pe cei mai puțin maturi, ca să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșitul vieții, Domnul Iisus Hristos a declarat că și-a sfârșit lucrarea și parte a acestei lucrări a fost instruirea ucenicilor. Când Domnul a plecat din mijlocul său, a lăsat în urma sa niște ucenici instruiți, oameni capabili să învețe pe alții. El i-a pregătit pentru lucrare, i-a pregătit pentru slujire. Și succesul unei biserici, să știți, constă în multiplicarea acestei lucrări de ucenicie începută de Domnul și demonstrată de Domnul prin cei 12. Succesul unei biserici constă în multiplicarea acestei lucrări de ucenicie, care a fost începută de Domnul și a fost demonstrată de Domnul. Succesul unei biserici nu stă în construcțiile pe care le ridică, nu stă în mulțimea membrilor pe care îi are. Succesul unei biserici nu constă în programele pe care le dezvoltă. succes unei biserici constă în acest program de ucenicie. Dacă cei care ajung la credință sunt puși într-un program de învățare a cuvântului și a modului de viață creștin și ajung să fie maturi. N-a existat o generație de creștini care să fie avut acces la învățătură ca această generație în care trăim noi. Avem Biblie, avem comentarii, avem studii, avem seminarii de toate felurile. Și totuși, există așa puțină maturitate spirituală. Bisericile care au existat înaintea noastră n-au avut aceste materiale pe care le avem noi la dispoziție. N-au avut acest acces la învățătură cum avem noi. Și totuși, credincioșii din vremurile trecute aveau o maturitate spirituală mult superioară celor care trăiesc astăzi. Aceasta se vedea în trăirea lor practică, în felul în care trăiau în mijlocul lumii și câștigau pe alții la credință. Ceea ce lipsește astăzi este această instruire a credincioșilor pe lângă alții, lipsește ucenicia din bisericile noastre. În biserică trebuie să existe această relație de învățător și ucenic, de ucenic învățător. Fiecare din noi, frați și surori, ar trebui să avem o persoană cu care să întreținem o relație pentru a învăța de la acea persoană. Și fiecare din noi ar trebui să avem încă o persoană cu care să întreținem relație și prin această relație să instruim pe acea persoană. Fiecare să avem un învățător, cel puțin, și fiecare să avem un ucenic. Și când lucrul acesta există în biserică, biserica se maturizează. Pentru că ucenicia se perpetuează de la unul la altul. Învățăm să trăim după cuvântul lui Dumnezeu în prezența credincioșilor care au trecut pe calea noastră mai înainte. Învățăm să fim maturi, trăind în prezența unor credincioși care sunt maturi. Ucenicii Domnului au avut alți ucenici. Petru l-a instruit pe Ioan Marcu, pe care îl numește fiul său. Barnaba l-a instruit pe Pavel. Pavel a instruit pe Tit și pe Timotei și îi spune lui Timotei: ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Ucenicia este un proces public. Încredințează la oameni de încredere, la oameni care vor să fie ucenici, vor să fie maturi, care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Și procesul acesta trebuie să meargă din generație în generație. Această generație în care trăim noi este mulțumită pur și simplu cu o cunoaștere teoretică. Și ceea ce vrea Domnul de la noi este slujire practică pe baza învățăturii pe care o avem în cuvânt. Mare diferență între a cunoaște teoretic și a trăi practic ceea ce trăiești. Nimeni nu va învăța să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu acumulând doar cunoștințe teoretice. Dar învățăm să trăim după cuvântul lui Dumnezeu fiind în școala unii altora. Fiecare din noi învățând pe alții cum să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Un student lua cursuri în electronică și acest timp se gândea să ocupe un serviciu pe măsura pregătirii sale. A aflat de un astfel de serviciu care era disponibil și a dat telefon și la celălalt fir a răspuns cel care se ocupa cu angajările. Și cel care a angajat îl întreabă pe studentul nostru dacă a învățat ceva la cursurile respective. Și acesta răspunde că a luat nota maximă la test, la care celălalt răspunde: nu te-am întrebat ce notă ai luat, ci te-am întrebat dacă ai învățat ceva. Este una să obții note bune, teoretic, și este alta să fii învățat cum să aplici practic învățătura. Îndemn pe fiecare frate și pe fiecare soră din biserica noastră, atunci când slujesc, să mai ia cu ei pe câte unul, un frate și o soră din biserică. Pe unul mai tânăr. Face o vizită, ia și pe altul împreună cu tine și fă o vizită unei familii. Mergi să vizitezi un bolnav la spital, ia și pe un altul împreună cu tine. Repar ceva în casa cuiva, ia și pe unul mai tânăr cu tine să vadă cum se face slujirea. Asiști pe cineva în orice privință, ia și pe alții în aceste fapte de slujire, ca și ceilalți să învețe slujirea în această acțiune de ucenicie. Ce este ucenicia? Cineva a definit ucenicia ca fiind doi pelerini ce umblă împreună și caută împreună maturitatea. Aceasta e ucenicia. Suntem puși în această relație de învățător-ucenic în biserică pentru ca să învățăm unii de la alții și să creștem tot mai mult în asemănarea Domnului Iisus Hristos. În această relație de elev-ucenic, de elev-învățător și învățător-elev, trebuie să ne slujim unii altora. O a treia relație în care suntem puși de Domnul în biserică este relația care există în trup, între mădulare. Biserica este un trup și noi suntem mădulare. Și între mădulare există relații, există interacțiune. Această comparație între biserică și trup este folosită de Apostolul Pavel cu ocazia discutării darurilor spirituale. Și el spune, în trup există multe mădulare, există diversitate, dar în trup există și unitate, spune el, pentru că toate mădularele acționează coerent și funcționează corect pentru a promova sănătatea trupului. Fiecare mădulare are o slujbă specifică ce este necesară trupului. Tot așa spune Apostolul Pavel, noi care suntem mulți, suntem mădulare unii altora. Și fiecare avem o slujbă în trupul lui Hristos care este biserica. Și această slujbă este posibilă datorită darurilor spirituale ce le-am primit. Fiecare credincios a primit cel puțin un dar duhovnicesc de la Duhul Sfânt, care trebuie să-l exerseze în trupul bisericii ca să slujească altora. Și Apostolul Pavel spune, fiecare dintre noi se dă arătarea Duhului sau darul Duhului în folosul altora. Suntem puși în trupul bisericii ca mădulare și între noi există relații și interacțiune și este necesar ca fiecare din noi să slujim altora. Apostolul Pavel spune, nici măcar un mădular nu se slujește pe sine. Fiecare mădular este pus în slujba altui mădular și doar atunci când toate mădularele acționează împreună, trupul poate să funcționeze normal. Așa este și în biserică. Fiecare credincios a primit cel puțin un dar duhovnicesc, cel puțin o slujbă de la Domnul în biserică și trebuie să ne slujim unii altora. Acel dar care l-am primit privește o funcție specifică în trup. 1 Corinteni 12, versetul 4, spune Pavel, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Observați, daruri, slujbe, lucrări. De la dar se trece la slujbă și slujba constituie o lucrare. Și aceste lucruri trebuie să aibă loc în trupul Domnului Iisus Hristos. Fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Fiecare mădular deci are o slujbă specifică necesară trupului. Dacă credincioșii își exersează darul, trupul funcționează corect. Și acolo există creștere, dezvoltare, maturitate și desăvârșire. În Efeseni, în capitolul 4, Apostolul Pavel spune următorul lucru despre trupul lui Hristos. Din el, din Domnul Iisus Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ceea ce Apostolul spune aici este că trupul bisericii crește în măsura în care fiecare mădular își îndeplinește funcția, fiecare credincios înțelege că trebuie să slujească și pe măsura acestei slujiri a lucrării fiecărei părți, trupul se zidește în dragoste, crește. Există trei categorii de daruri în biserică. Este daruri manifestate în vorbire, cum sunt darul cunoștinței, prorociei, învățării. Există daruri manifestate în slujire practică și acestea sunt descrise în Romani, capitolul 12, unde Pavel spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, slujba diferită, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. După ce a avansat ideea că noi suntem mădulare unii altora, acum definește funcțiile posibile din trup. Cine este chemat, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, a învățării prin vorbire, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă, la o slujire, să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă este un dar a dărui, să dea cu inimă largă, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Sunt aici mai multe daruri de slujire practică pe care Dumnezeu le așteaptă să fie exersate de credincioși în biserică. Și există apoi daruri de natură miraculoasă, daruri manifestate în lucrări miraculoase. În 1 Corinteni 12, 9 și 10 apostolul spune: altuia este de credință prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia putere să facă minuni și așa mai departe. Daruri miraculoase. Știți care e problema? Darurile miraculoase au fost necesare la începutul bisericii pentru autentificarea Evangheliei. Dumnezeu a întărit Evanghelia cu semne și minuni. După ce Evanghelia a fost scrisă, canonul a fost încheiat, după ce oamenii au înțeles că acesta e cuvântul lui Dumnezeu, aceste daruri nu au mai fost necesare. Observați că aceste daruri se manifestă atunci când Evanghelia este dusă la popoare păgâne. Acel misionar care a fost în mijlocul nostru a spus că în tribul în care a slujit, Dumnezeu a făcut minuni. A scoat din morți pe unul să spună că a fost dincolo și tot ce le spune misionarul este adevărat, să se pocăiască. Alte minuni după minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și a spus: noi n-am făcut decât să predicăm cuvântul. Și Dumnezeu a întărit cuvântul că l-am predicat și Dumnezeu a întărit convingerea băștinaților că ăsta e cuvântul lui și au crezut. Dar spunea acest misionar: există tot felul de biserici și grupări în America care sunt ahtiați după minuni. Și atâta umblă după ele până când vine satana și le dă lucrări de rătăcire. Nu acestea sunt darurile pe care Duhul Dumnezeu le intenționează să fie active printre noi. Evanghelia e autentificată. E careva între noi care nu crede că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu? Pentru aceasta, să știți, Dumnezeu va face minuni. Dacă cineva are dubii sincere că acesta e cuvântul lui Dumnezeu și că aceasta e Evanghelia, Dumnezeu îi va face și minuni în viață. Noi nu avem nevoie de autentificarea cuvântului. Știm că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de darurile care se manifestă în învățătură și în biserică se dă învățătură. Și avem nevoie de darurile de slujire practică. Primele nu mai sunt în mare parte. Pentru învățătură sunt unii dotați de Dumnezeu, El a dat pe unii. Și restul credincioșilor toți au darul de slujire practică. Și majoritatea le neglijează. Și dacă vor să slujească, vor să slujească aici. Ca și cum Dumnezeu pe toți ar fi dotat cu învățătura. Ceea ce este departe de realitate. Duhul lui Dumnezeu vrea ca în trupul său, în biserică, să existe diferite slujbe, pentru că sunt diferite mădulare. Toate trebuie să aibă slujbă. Darurile de slujire Dumnezeu le-a împărțit cu abundență în biserica sa. Așa de mult se vorbește despre slujire și așa de puțin se înfăptuiește slujirea. Există bolnavi ce trebuie slujiți. Există văduve ce trebuie slujite. Există orfani care au nevoie de slujire. Există credincioși care nu conduc și au nevoie să fie duși la biserică să se închine lui Dumnezeu. Există credincioși fără familie printre noi. La ultimul botez s-au botezat câțiva cei care nu au familie. Îi luăm în familia noastră. Punem la masă să stea împreună cu noi, slujim. Sau numai ne numim frați și surori când îi vedem aici de mâna că îi pace frate și sora. Și simt un gol. Că nimeni se pune în familie, se consideră familie. Nevoie de slujire. Există copii ce au nevoie de slujire. Sau de un cuvânt de încurajare când se împotmolesc aici, când recit o cântare, o poezie sau cântă o cântare. Există tineri ce au nevoie să fie slujiți, să fie învățați, să stea pentru credință, pentru adevăr. Există tineri căsătoriți ce au nevoie de slujire. Unii care au trecut pe aici să se apropie de ei, să-i slujească la începutul vieții de căsătorie. Și există familii care au greutăți și probleme ce au nevoie de slujire. În trup nu există mădular fără funcție. Și în trup nu există funcție neîmplinită. Cum se face când Biserica Domnului Iisus Hristos există atâția șomeri și în primul are atâtea slujbe neîmplinite și trupul Domnului suferă și nu poate funcționa? Închinarea pe care o ducem lui Dumnezeu implică slujire. Și slujirea trebuie făcută cu dăruire, cu toată inima, pentru că e închinare. Astfel de închinători dorește Tatăl. Și nu pot să închei fără să reamintesc îndemnul pe care apostolul dă la sfârșitul epistolei către evrei. Pentru că am fost făcuți parte într-o asemenea împărăție care nu se clatină. Pentru că ni s-a dat o asemenea împărăție care nu se clatină, care e veșnică. Să aducem lui Dumnezeu închinare cu frică și cu tremur și cu evlavie. Pentru că Dumnezeul nostru este vrednic de toată lauda, de toată închinarea și de toată slujirea noastră. Amin.